A detención da actividade produtiva e comercial debido á crise sanitaria do coronavirus tivo unha grande incidencia no sector do automóvil, ao igual que noutros. Na comarca de Ferrol pódese dicir que chove sobre mollado. Falamos co xerente do concesionario Ferrolterra Móvil do polígono da Gándara, José Antonio San Esteban. Boa tarde.
Moi boa tarde.
Cal é o estado actual da venda de coches no voso concesionario se comparamos, por exemplo, con estas mesmas datas do ano pasado?
A ver, a venta mantense. Mantense porque a xente está comprando coches. O mellor é debido tamén, non? O cambio de fiscalidade de cara ao ano que ven. Moita xente, pois, está comprando coche agora para aproveitar uns descontos que teñen agora que seguramente non os habrá de cara ao ano que ven. Por outro lado tamén o medo a pois o contaxio, non, tamén fai que moita xente pois opte por polo transporte privado. Non, ora, home, os meses que estuvemos cerrados, pois evidentemente notanse na cifra de matriculacións, non, de cara ao cerre do ano. Pero mes a mes somos optimistas, non, de cara ao cerre deste ano. Dentro do malo que foron os meses que non pudemos traballar, claro.
A incerteza da situación sanitaria, ata que punto influe a hora de plantexarnos mercar un coche? Como está a influir a crise sanitaria no sector en concreto de venda de automóviles?
Eu penso que moita xente, o que decía antes, non? Ten medo ao contagio. Pois non quere saber nada dos transportes públicos, porque poden ser unha vía de contagio, non? Pois a xente pois, se plantexa comprar coches novos ou usados, dentro da medida, non? De que moita xente, no noso caso, pois o coche usado, pois un pouco tal, porque por 7.900 euros xa teñe un coche novo, e moita xente pois xa está optando por esa medida. Non? Nosotros, pois, non estamos notando, claro, como che decía, os meses que non se pudeu traballar, claro que non se matricularon coches, pero non estamos por debaixo das vendas de outros anos, no mismo mes.
E coche novo, quilómetro cero ou coche de ocasión? Hai variacións con respecto a antes do coronavirus?
Home, non. Os cambios non son significativos. Do mes de outubro, do ano pasado a este, pois eu casi se podría decir que este ano pois, é mellor. Por iso que estamos vendo con optimismo a situación. Claro que estamos nunha situación de cambios porque moita xente está aí. Tamén a parte do coronavirus está un pouco con incertidumbre, non? De que compro gasolina, diésel, eléctricos, porque estamos nun momento de cambio brutal, porque dentro de pouco xa non vai haber opción máis que o eléctrico, claro.
E ante a situación actual, a empresa como responde? Hai baixadas de prezos, ofertas ou facilidades de financiación?
Sí, as marcas nese tema puxeron as pilas, están mantendo unos descontos fortes de cara a manter as vendas, porque, claro, pero son todas as marcas en xeral, non? Ahora mismo é un bon momento para comprar. Sobre todo porque que ahora mismo co límite de fiscal, non? De 130 gramos por kilómetro de CO2, pois, o ano que ven baixa 95, entón esos coches que están ahora subvencionados, por chamarlle así, pois o ano que ven non o van a estar. Entonces, moita xente tamén sabe iso e está acelerando as compras este ano. Tamén pode ser.
E xusto antes da crise da COVID-19 estaba desarrasando co Dacia como un utilitario asequible. Rompeuse esa racha ou mantedes as boas cifras de venta?
Eu penso que cada vez máis, porque o tema, como che decía, é que desde 7.900 euros tes un coche novo, con garantías a estrenar. O sea, a veces hai moita xente que se plantexa comprar un coche novo a estrenar e non meterse un coche usado, non? Entonces, claro que Dacia está arrasando, son coches moi fiables, de pouco consumo, claro, con uns precios pois, moi competitivos.
E cal é a situación en concreto no que se refire ao personal no voso concesionario? Está traballando todo o personal ou hai algún tipo de ERTE? Ou...
Estuvemos en ERTE, evidentemente, pola situación, pero ahora mismo está o 100% da plantilla traballando. Bastante traballo en taller mecánico, estamos, sí, sorprendidos pola situación, non? Porque pensamos que iba a ser unha situación mala e vemos que hai moito traballo. Moita xente tamén está preparando os coches e manténdoos para non arriesgarse a quedar tirados. Entón tamén vemos que hai moita xente facendo o mantenimiento correcto dos coches.
E notades o auxe de fórmulas como renting?
Vendemos coches para renting, efectivamente, sí. Pero, a ver, cada vez hai máis particulares que están adoptando ese sistema de compra, porque xa hai rentings adaptados a particulares, aínda que de momento é mayoritariamente para empresas.
A venda de coches, a que logo manténse a pesar da crise sanitaria e da crise económica. José Antonio...
Bueno, manténse, excepto os meses que foron malos, non? Se prevé un cierre de 700.000 coches, que é a mitad do ano pasado.
Claro.
Pero bueno, mes a mes, ahora mismo, pues, estamos facendo ben, non?
Pódese decir, entón, que os concesionarios experimentan unha certa recuperación con respecto aos meses de marzo, abril e maio, cando tuveron as portas pechadas, naturalmente.
No, claro, aí non se puido vender. Despois, sí, a xente empezou... eu penso que todos os concesionarios quedamos, pues, hasta un pouquinho sorprendidos da resposta da xente, non? Pensábamos que iba a ser un desastre, e non foi así.
Muy ben, pois os concesionarios de automóviles gratamente sorprendidos da resposta da xente. José Antonio San Esteban, moitas grazas.
Gracias a vos.